bideo bidez erregistratzen dugu egunerokoa beranduago ikusi izateko, gordetzeko edo beste batzuetan ba, zaintza helburuekin. Kamerak beti egon badirare, ez dira beti berdinak izan. Izaten ari diren azken aldaketei buruz hausnartzeko denbora ere ez dugu hartu, uste dut. Eta, bueno, ba, hemen ideia batzuk, honen inguruan. Segurtasun kamerek atzean norbait edukitzea oinarritzen zuten segurtasuna, hori zen behintzat esaten zitzaiguna. Errealitatean horrek sortzen zuen disuasioa baitzen garrantzuana, edota zerbait gertatzean grabazioak eskuratzeko aukera hori. Orain aldiz, kamera horiek ez ditugu kalean bakarrik aurkitzen, hori lehenengo aldaketa. Ja urte batzu dira, langileak zelatatzeko erabiltzen direla lantokietan, adibidez, eta gainera ohitu egin garela esango nuke. Etorkizun gertukoan, aurpegi ezagupenaren ondorioz kamera horiek guztiak ez dute norbait atzean beharko eta norbait edozen tokian dagoela zelatatzeko baliagarriak ere izango dira, izan daitezke behintzat. Zuzeneko emisio bat egiteko behartzen guztia sakelako batean baten kameran dugu. Hori esker, hau ere aldaketa garrantzua izan da, inoiz baino ikusentzunezko gehien sortzeaz gain, inoiz baino bizkorrago iristen dira jendearen gara. Gure poltsikoetan laster egongo diren kameren lente batzuk, kilometrotara argazkiak eta bideoak egiteko aukera emango dutela kontutan hartuta, joera horren ondorioak neurtu ezinak egiten zaizkin neri behintzat. Imaginatu behar duzue, hemendik teleobjektibo batekin egiten zen zerbait, etorkizunean eta kombinatuta interneteko emisio zuzenarekin zer gerta daiteken. Edo zeinek poltsikoan dauka mugikorrarekin, edo zein puntutara apuntatu, urruti badago ere, ikusi eta emititu ahalko duelarik hor gertatzen ari dena. Neri, adibidez, honi buruz oso jende gutxi dago hitz egiten, eta hau nahiko aldaketa potentea izan daiteke. Beste bat, inoiz baino bideo intimo gehiago grabatzen ditugula, uste dut. Eke eskura dugun kamera bat, zergatik ez, eta momentu berezi horietan, erabili. Zabaldu nahi ez ditugun edo bakarri dagokion pertsonek ikusteko moduan zabaldu nahi ditugun bideoak, hori eburuz ari naiz, ez beste beste iburuz. Azkeneko urte betetzeko ospakizunaren bideoa, adibidez, gure aurraren lehen pausoak, goean egiten ditugun xirrien bideoak, edo ez dakit, amonaren hileta. Horiek benetan pribatu mantentzea gero eta zailagoa dirudi. Erabiltzen ditugun aplikazio askok automatikoki beren zerbitzarietara igotzen dituzelako zuzenean. Kasu batzuetan inkluso lehen etxi bezala. Hau da, zuk ezer konfiguratu gabe, automatikoki igotzen ari zara. Era pribatuan bada ere bideo horiek internetera, baina gero zerbitzu horietan zein sartzen den, nola sartzen den, eta zen edauka atzipena. Bideo horietara, badakigu oso zaila dela kontrolatzen. Eta zenbait kasutan inkluso publikoa dira. Badira aplikazio batzuk, ondo konfiguratzen ez badira, automatikoki zure grabatzen dituzun bideo horiek edo nolako horiek internetera doazela eta aina jendeak ikusi ditzakela. Baina, bueno, hori beste kontu gara. Azken aldian gainera, intimidadea era masiboan apurtzen duten kameren edapena ere ematen ari dela esango nuke. Erraz, ezkutatzen diren kamera txiki merken agerpenari buruz ari naiz. Egokoreako kasuak izan dira entzutetsuenak, baina ez da leku bakarra non hotel, ostatu eta baita Airbnb-ko etxetan ezkutuko kamerak aurkitu diren entxufeetan, aire girutuko gaiuetan, su detekta gaiuetan, ezkutaturik. Milaka dira kamera horien bidez grabatuak izan diren pertsonak, eta gainera joera are okeragora doa. Hauek kamerei buruz esateko nituenak. Ikusten duzuen bezala, kamerei buruz hitz egiten dugunean, kamere sufritutako edo izan dituzten aldaketak asko ez ditugu kontutan hartzen. Gailua bera da, baina eragina erabatez berdina.